Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Svakim danom broj ekoloških organizacija raste i prirodno je očekivati da im srazmerno tome raste i snaga, a time i uticaj na vođenje politike zaštite životne sredine na lokalnom, regionalnom i državnom nivou. Ali nije tako. Pored nejakosti u snazi i uticaju pokazuju i međusobnu nesolidarnost. Postoji li šansa da se ipak napravi savez ekoloških organizacija, front sa koga bi zajednički delovale i možda i uspjele da pomere stvari nabolje, posebno ovde gde od svih šuma, ona koja najbolje raste, a niko je ne seče, je šuma ekoloških problema. Gost emisije je Dušan Mirković iz ekološkog pokreta Očaci. Krivaja kod Bačke Topole imala je nekada najmoderniju kuglanu i svetskog prvaka u kuglanju. U tom mestu je godinama održavan svetski skup meteorologa. I dalje ima šumu sa hrastovima starijim od Amerike, čije jezerce u sredini čuva mulj koji bi blagorodno delovao na njive pod organskim zasadima. Tu je i jedan od poslednjih vojvođanskih kaštela sa pčelinjakom i cvećerom nekadašnjeg vlastika mađarskog grofa. Tu je i simbol Krivaje, greda između dva hrasta sa alkama sa kojih su pre 100 godina visile grofičine ljuljaške. I sve što vam pada na pamet da bi moglo, ne može. Mesto je malo, pa je skoro čitavo prodato, dato, strancu koji je postao vlasnik nekadašnjeg uspešnog državnog preduzeća, koje je volšebno na poznati srpski način propalo. Sada se za Krivaju čuje kada se desi pomor ribe u jezeru, kada se govori o zagađenoj reci i kada meštanin ekolog biva optužen za kaljanje ugleda firme, jer je rekao da su preorali drveće koje su aktivisti sadili. Izdavačka kuća Škola Plus obeležava dve decenije uspešnog poslovanja originalnom akcijom Knjige nove za knjige stare. Stare knjige omogućavaju 50% popusta za nove, roditelji štede, a deca uče o reciklaži, a životna sredina lakše diše. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
It's true, I'm not good at a one-night-stand, but I still need love 'cause I'm just a man.
nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Iz kamiona kompanije NIS izlila se sirova nafta koja je transportovana sa naftnog polja u Srbobranu do rafinerije. Nafta se izlivala u kilometarskoj traci kroz ulice i sam centar Srbobrana. Kamion je prevozio opasne materije kroz naselje i to ulicom u kojoj je zabranjeno kretanje teretnim vozilima preko 7 tona. Zaobilazni put, inače kroz atar, je već uništen prolaskom kamiona, pa ga vozači više ne koriste. Ruski i nemački fizičari i geolozi otkrili su do sada nepoznati sloj zemljine kore u kojem se nalazi ogromna količina tečnog kiseonika. Prema preliminarnim proračunima, u tom sloju zemljine kore nalazi se oko 10 puta više kiseonika nego u zemljinoj atmosferi. Jedan od naučnika kaže da prisustvo kiseonika govori o tome da se u unutrašnjosti naše planete odvijaju hemijski procesi o kojima niko ništa ne zna i koji mogu drastično da utiču na klimu i stanje atmosfere. Naučnici iz ruskog grada Novosibirska otkrili su nove efikasne načine borbe protiv onkoloških i infekcijskih bolesti, uključujući sidu, tuberkulozu i hepatitis B. Lekari su modifikovali dendritske ćelije koje su deo imunog sistema. Napravljena je vakcina koja je prošla klinička ispitivanja. Najveća prednost vakcine je njena preciznost. Utiče samo na inficirane ćelije, ne šteteći zdravim organima. Procenjuje se da je oko 100.000 posetilaca prošlogodišnjeg festivala u Danskoj učestvovalo u neobičnoj mogućnosti recikliranja urina u pivo. Projekat From Piss to Pilsner hteo je da osvesti ljude o novom pokretu nazvanom Beer Cycling, kojim će se oko 25.000 litara urina pretvoriti u novo sveže pivo. Naime, prikupljeni urin biće iskorišćen za navodnjavanje useva ječma od kojeg se pravi pivo. Organizatori festivala u Danskoj kažu da će posetioci već 2017. moći da probaju posebno izdanje piva koje je nastalo navodnjavanjem ječma recikliranim urinom. Let's Do It, pokret iz Estonije, organizovao je kampanje u 112 zemalja, uključio 14,5 miliona ljudi za Svetski dan čišćenja koji će se održati 8. septembra 2018. godine. U 2018. nameravamo da uključimo 150 zemalja i 380 miliona ljudi za jedan veliki World Clean Up Day, rekli su organizatori. Trenutno traže lidere iz 150 država koji će voditi nacionalna čišćenja. Pokret Let's Do It je u Estoniji 2008. organizovao kampanju koja je okupila 50.000 ljudi koji su očistili čitavu zemlju za 5 sati i sklonili 10.000 tona otpada, a za to je potrošeno manje od 500.000 evra. U proteklih 7 godina sprovođene su masovne kampanje čišćenja i u drugim zemljama. U Ukrajini, gde je učestvovalo čak 500.000 ljudi, Bugarskoj, Sloveniji, Litvaniji, Rumuniji, Letoniji, Mađarskoj, Albaniji, Portugalu i mnogim drugim zemljama. I svuda je odziv bio od 100 preko 250, 300 pa do 500.000 građana. Jason Brown iz američke države Nevada osuđen je na 28 godina zatvora zbog mučenja i ubistva 7 pasa. Brown se javljao na lokalne oglase nudeći vlasnicima koji su želeli da poklone pse i štence uslugu da ih on preuzme i nađe im domove. Svako mučenje i zlostavljanje snimao je kamerom. Uhapšen je prošle godine i, kao što ste čuli, osuđen na 28 godina zatvora. 8:13, slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Sabbia. Io non lo so se va bene come va, io non lo so. Trovo assurdo che tu, senza ragionarci su, hai buttato questi anni in un momento. Provo a raccogliere i miei pezzi, sì. Non so più il cuore mio dov'è. Forse è rimasto insieme a tutto quello che ti sei portata via con te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a piangere. Rose, e mi chiedo se quest'alba timida riscalderà, è come un fuoco tutto il mare.
va. Immaginandoti felice lì, yeah. Vorrei morire ma vivrò senza rimpianti e con un po' di nostalgia. Oggi è il primo giorno senza te. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. Improvvisa luce adesso, liquida si stende sulle cose intorno a me. Mi sorprendo a ridere nel profumo delle nostre rose, sulle nostre rose. E mi chiedo se questa timidità riscalderà, e come un fuoco tutto il mare brucerà. E come fuoco tutto il male brucerà.
Ecco. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi, uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Come here, baby. You make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me.
change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. It looks good.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 8 sati i 26 minuta. Ove godine izdavačka kuća Škola Plus obeležava dve decenije uspešnog poslovanja. Tim povodom odlučili su da pomognu i roditeljskom budžetu i prirodnoj sredini i omoguće svakom đaku da dobije nove udžbenike uz edukaciju o reciklaži papira. Novica Pavličić, direktor izdavačke kuće Škola Plus.
Naime, kreirali smo jednu jedinstvenu akciju pod nazivom Knjige nove za knjige stare. Akcija predstavlja kulminaciju brojnih projekata u koje smo do sad učestvovali zajedno Škola Plus, zajedno sa EcoArtom i Riken fondom, tako da akcija je namenjena svim osnovnim školama u Srbiji. Ideja je da svaki učenik osnovne škole, naravno koja se škola bude odlučila za učestvovanje u ovoj akciji, donošenjem starih udžbenika dobije novi udžbenik u pola cene. Kako konkretno će izgledati ta akcija? Škole će naime na svojim stručnim aktivima, one škole koje se budu odlučile za korišćenje udžbenika Škola Plus, one će dostaviti Školi Plus po predmetima brojno stanje i saopštiti Školi Plus putem telefona ili e-maila one knjige za koje su se odlučili. Na kraju školske godine papir servis će uz pomoć škola prikupiti stare udžbenike i odneti ih na reciklažu. Zatim će Škola Plus nove udžbenike dostaviti školama u pola cene. Jedna od ciljeva je dati pomoć roditeljskom budžetu. Poznato vam je da je projekat besplatnih udžbenika za sve đake, osim za one đake koji spadaju u onim socijalno ugroženim kategorijama, ukinut. Za komplet knjiga za jedno dete roditeljima je potrebno u proseku između 6 i 15 hiljada dinara. Naravno, mnogi roditelji imaju više od jednog đaka u školi. Tako da uštedo od 50% u svakom slučaju smatramo da je od velike pomoći roditeljima. S druge strane, škole će kroz otkup prikupljenih udžbenika ostvariti i dodatna sredstva za svoje potrebe. Takođe, osnovne škole koje se budu prijavile za ovu akciju u toku naredne školske godine imaće organizovano prikupljenje i otkup starog papira, tako da će učenici odlaganjem starog papira odlagati taj stari papir u postavljenim kontejnerima. Papir servis će nastaviti da otkupe taj stari papir i omogućiti školama da ostvore neka dodatna sredstva koje su im neophodna za funkcionisanje. Kao dodatna podrška podizanju ekološke svesti kod dece doprineće Riken fondacija, koja će omogućiti prikupljanje plimenki u svim osnovnim školama. Na ovaj način održat će se kontinuitet edukacije o reciklaži, zaštite životne sredine i prirodnih resursa.
Partner izdavačke kuće Škola Plus u ovoj akciji je i udruženje EcoArt. Potpredsednik udruženja Lazar Jovanov.
U partnerstvu sa Školom Plus do sada smo, evo, možemo ponosno da izjavimo, realizovali nekoliko uspešnih projekata, počev od inicijalnog projekta Ja brinem o svojoj planeti, preko limenkice ulaznice, koja je u saradnji sa Riken fondom osvojila nagradu za najbolju i najvažniju neprofitnu kampanju 2014. godini. Zatim tu je projekat Novinica ulaznica, zatim Recikliram, knjigu biram i konačno projekat oko koga smo se svi ovde okupili, Knjige nove za knjige stare. U našim projektima je do sada bilo uključeno 15.000 mladih. Sa ovim novim projektom Knjige nove za knjige stare, inicijalna je ideja da ono ima potencijal da bude uključeno preko 560.000 dece i mladih, a samim tim i njihovih roditelja, nastavnika, predavača. Pored socijalnog aspekta koji podrazumeva jednu značajnu uštedu u roditeljskom budžetu, ono naravno ima i taj važan ekološki aspekt koji se tiče podizanja nivoa kolektivne i individualne svesti o važnosti recikliranja i uopšte zaštite životne sredine. Evropska unija, inače, u proteklih nekoliko godina je dostigla jedan zavidan nivo kada je u pitanju stepen reciklaže papira, pa tako u poslednjih 20 godina, a to je podatak Evropskog saveta za reciklažu, njihov stepen reciklaže papira je porastao za oko 30%. Sa druge strane, u Srbiji godišnje na deponijama završi preko 50.000 tona papira. Inače, čisto da znate, za izradu jednog udžbenika potrebno je odseći jedno stablo drveta. Jedna mladica da bi izrasla i da bi bila upotrebljiva, da bi mogla da se koristi u ove svrhe, potrebno je 50 godina da izraste jedno drvo. Reciklažom jedne tone papira mi praktično spasavamo 17 stabala. Eto, to su neki podaci koji govore o važnosti podizanja nivoa kolektivne svesti kada je u pitanju zaštita životne sredine i sama reciklaža. Tako da mi možemo sa ponosom da izjavimo da nam je zadovoljstvo i čast što smo sa Školom Plus u ovom projektu takođe partneri. Smatramo da to je jedan dobar razlog da ovaj projekat dobije i širu podršku, između ostalog i stručne i kulturne i medijske javnosti.
Velika uloga je i papir servisa Nenad Mitrović.
Što se tiče akcije, ona za nas ne predstavlja samo odgovorno društveno ponašanje. U nju možemo, što je najbitnije, mladi ljudi da shvate i učenici da shvate značaj i benefite sakupljanja starog papira kao i benefite koje ostvaruje reciklaža. S te strane uloga papir servisa je da preuzme i otkupi sve količine udžbenika i starog papira koje deca isporuče u školama, da pružimo svu neophodnu podršku školama i veoma je bitno da možemo da pokrijemo akciju na teritoriji cele Srbije, ne na teritoriji Beograda. Papir servis posluje sa 11 otkupnih centara na teritoriji cele Srbije, samim tim u gradovima gde nemamo otkupne centre, tu imamo strateške partnere sa kojima ostvarujemo saradnju i ubeđeni smo da svaka škola će imati odličan tretman kakav i ova akcija i treba da prati. Tu bih samo napomenuo da papir servis posluje u sklopu Kappa Star grupe, u kojoj takođe posluju fabrika kartona Umka i fabrika Hartije Beograd, dve najveće fabrike za reciklažu starog papira u Srbiji. I ovim putem i pozivamo i direktore i profesore da razmotre i ako je potrebno i deci na taj način dočarati, upućujemo im poziv da dođu slobodno da obiđu naše dve fabrike, da vide gde ti udžbenici koje oni predaju i stari papir završavaju proces cele proizvodnje i šta se na kraju od toga i dobije i kakav je gotov proizvod tog otpadnog papira koji oni predaju nama. I samo za kraj bih rekao, ukoliko svako dete iz jedne kuće ponese 2 kg papira na mesečnom nivou ili, evo već, radi se i vezano za limenke, imate već te akcije, koliko, da kažemo, pola kilograma limenki na mesečnom nivou, što svaka kuća može sigurno da sakupi, ili 5 ambalaža koja trenutno nije uvrštena, ali sigurno postoji prostor na tome. Škola je jedna od 500 učenika. Kad bi na mesečnom nivou predala te količine, to je par tona ili tona i po, nije ni bitno, ali svaka škola bi mogla da kupi mesečno ili neku oglasnu tablu, malo moderniju, ili tri košarkaške lopte, ili da okreći jednu učionicu. Svakako da bi škole tu dosta mogle da imaju sredstava i nevezano za fondove, da kažemo, ili budžetska sredstva.
U akciji Knjige nove za knjige stare učestvuje i Riken fondacija, direktorka Jelena Kiš.
Mi dosta već dugo imamo iskustva u prikupljanju limenki po školama i to je negde naš sam projekat koji smo počeli da radimo pre 10 godina. Škole nikad ne treba zaboraviti, niti zanemariti u toj priči. Prvenstveno su jako bitni jer edukacija u toj dobi vam donosi zapravo reciklere u dobi kada oni će postati odgovorni potrošači koji će kupovati proizvode, razmišljati šta da urade nakon što je taj proizvod iskorišćen, kako da ga recikliraju. Ovde je jako specifična jedna stvar jer oni dobijaju više u ovom paketu, u ovom projektu, ali ono što je nama iz ugla reciklera izuzetno bitno jeste to da deca vide da taj sav materijal se odvozi iz škole, zaista reciklira i da to nije samo na nivou teorije, nego zaista i prakse. Znači, naše iskustvo je, mi smo već zaista stabilan partner školama, imamo oko 240 škola priključenih u akciju i mislim da je jedna od najbitnijih stvari da deca vide taj puni krug kad se ambalaža odnese, dakle limenke, i kako se one recikliraju, kad one vide benefite od toga i neke nagrade ili bilo šta, to je izuzetno bitno. Jer setimo se svi naših mladih dana kad smo skupljali papir za bilo koje humanitarne svrhe ili svrhe da nešto u školi napravimo, i dan danas ćete vidjeti da stariji ljudi papir odvajaju sa strane, nekako teško im je da ga bace u kontejner sa svom ostalom ambalažom. I ja se zaista zahvaljujem Školi Plus što nam opet pruža mogućnost da nastavimo saradnju, jer ćemo mi u školama koje se priključe akciji pružiti mogućnost da prošire mogućnost recikliranja sa papira i na limenke, i da imaju tu nekakav dodatni dobitak od prodaje limenki, i isto tako naravno pružit ćemo mogućnost da se edukuju kompletno vezano za reciklažu limenki. Ja se nadam da ćemo uspeti da proširimo broj škola i da uspešno sarađujemo sa papir servisom i da nekako školama olakšamo tu stvar, jer je njima naravno jako bitno ako recikliraju jednu vrstu ambalaže da mogu i drugu i treću, i da objasne da je sve to zajedno jako bitno.
Izdavačka kuća Škola Plus, nosilac akcije Knjige nove za knjige stare, prvo u Srbiji počinje da izdaje knjige sa svetskim ekološkim sertifikatom koji garantuje da je sve ono što ova izdavačka kuća štampa usklađeno sa najvišim standardima zaštite šumskog bogatstva. U širokoj paleti izdanja postoje i ona retka, na primjer rečnik irskog jezika. Pored izdavačke delatnosti, Škola Plus se bavi i edukacijom dece o zaštiti životne sredine kroz obrazovanje i umetnost. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Krivaja kod Bačke Topole imala je nekad najmoderniju kuglanu i svetskog prvaka u kuglanju. U tom mestu je godinama održavan svetski kup meteorologa. I dalje ima šumu sa hrastovima starijim od Amerike, čije jezerce u sredini čuva mulj koji bi blagorodno delovao na njive pod organskim zasadima. Tu je i jedan od poslednjih vojvođanskih kaštela sa pčelinjakom i cvećarom nekadašnjeg vlasnika, mađarskog grofa Janoša Fembaha. Tu je i simbol Krivaje, greda između dva hrasta sa alkama sa kojih su pre 100 godina visile grofičine ljuljaške. I sve što vam pada na pamet da bi moglo, ne može. Mesto je malo pa je skoro čitavo prodato, dato strancu koji je postao vlasnik nekadašnjeg uspešnog državnog preduzeća koje je volšebno na poznati srpski način propalo. Sada se za Krivaju čuje kada se desi pomor ribe u jezeru, kada se govori o zagađenoj reci i kada meštanin ekolog biva optužen za kaljenje ugleda firme jer je rekao da su preorali drveće koje su aktivisti sadili. Priču o Krivaji od lepote do greote ispričat će vam Đura Vavroš. Koliko je zagađena reka pokazuje i činjenica da je postala blagodetna za rast jedne otrovne i alergene biljke.
2010. godine izmuljavan deo reke Krivaje ovde kod nas, na našoj teritoriji, i na tom mulju došlo do rasta Ilex xanthifolie. To je korovska biljka, mnogo opasnija od ambrozije. 4 metra uvis stabljike su rasle. Profesor dr. Boža Pal sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada je bio na našem kampu, tako smo i našli tu biljku, mi nismo znali šta je. Čovjek za 40 godina svog rada, ispitivanja, koji je obišao ceo svet, nije video tolike stabljike. Ta jedna stabljika je mogla celu opštinu zaraziti. A mi smo imali dužinom negde oko kilometar i pol i 7-8 metara širine, toliko gusto iznikle da je celu Vojvodinu moglo da zarazi sa tim semenom. Teškom mukom smo uspeli, tražili smo od lokalne samouprave bagere i buldožere da se to uništi. Srećom, uništeno je pre bacanja semena, bila je već u cvetu. To ću da vam kažem, koliko je ta naša reka Krivaja zagađena, odakle je ta Ilex xanthifolia došla u reku, kako je došlo, uglavnom pogoduje, znači ona je otrovna korovska biljka, alergen ogroman. Ta zagadljena zemlja, taj zagadljeni mulj koja je izvađena iz reke Krive je pogodovala toj biljci da raste. Profesor nije video za 40 godina u Novom Sadu je nalazio i u xanthifoliju, ali do metar visine. Ovo su 4 metra. Koliko je telefonska bandera, toliko je bila Ilex xanthifolia. I onda možete misliti kad ona ima grane i na svakoj grani još se razgranalo. To su milijarde semena bile, da nismo uspeli da uništimo, cijela vojna bila zaražena Ilex xanthifolijom. Tako je naša reka Krivaja, znači pogode samo za otrovne biljke i za alergente. Moram da vam dodam još da smo mi u ovom kraju, na severu Bačke, zaraženi sa ambrozijom i to u velikoj meri. Izdvajana su sredstva u budžetima za uništavanje ambrozije. Mi zadnjih nekih 3-4 godine više uopšte ne dobijamo ta sredstva. Niti ima naredba poljoprivrednici da se uništava. Pored njiva, svuda je ambrozija i to ogromnim količinama. Cijelo svet se bori protiv ambrozije, mi je podržavamo. Recimo, Mađarska je rešila to jako fino, oni su pokušavali prvo da otkupljuju ambroziju, pa to nije uspjelo. Sad su jednostavno doneli zakon, čija je njiva zaražena ambrozijom, dobije opomenu, ne izvrši, naleti avion, poprska totalnim herbicidom kompletnu njivu i naplati mu se i troškovi i još kazna. I oni su izborili sa ambrozijom. Osijek je bio najzaraženiji ambrozijom do pre nekoliko godina u Evropi. Evo, i oni su rešili problem. U opštini Bačka Topola pre nekih 4 godine je bilo 20% alergičnih na ambroziju, sada je već 25%. Jer čestim dodirom sa polenom ambrozije čovjek gubi imunitet normalno. to je još jedan zagađivač, atak na ljudsko zdravlje koje bi trebala lokalna samouprava da rešava, pa i pokrajina normalno i republika. Imamo zakon, imamo sve, ali zakon da se niko ne pridržava i niko ne tera nikoga da sprovede taj zakon. Kad bi smo i mi kažnjavali, mada ne možemo da kažnjavamo, pošto ovde na severu Bačke sva poljoprivredna preduzeća su kupili stranci, a mi se odvaramo strancima, tako da ne vjerujem da ćemo ikada postići išta da zaštitimo našu sredinu i našu okolinu i naše potomke.
Posle muzike čućete šta je Krivaja imala, a šta je ostalo. Đuro Vavroš je optužen od strane firme Krivaja AD jer je rekao da su preorali vetrozaštitne pojaseve koje je selo posadilo. Čućete priču o prošlosti, o ostacima i velikim mogućnostima, ali i o sadašnjem stanju koje ubija optimizam, iako meštani ne gube volju da se izbore da se nešto od starog sjaja vrati. Đuro Vavroš.
S one strane, ovamo, skroz do, more, do granice stare Morajice, to sve šume koje smo mi sad posadili, a ovde levo su nam stara šuma koja je još Marija Terezija sadila. A ove četinare, to smo sve mi uradili. I ovo akumulacijalno jezero radnom akcijom je urađeno, evo, 4 km dužine. Ovde levo, sad će se vidjeti, stara šuma koja ima 15 hektara koje su podelili privatnicima. To je unutra u sred šume, malo jezero koje je popločano pola hektara, ima međutim mulje za vlado, tako da nema sredstava da se očisti, mada bi to bila turistička atrakcija.
A ko je popločao?
To nemamo informaciju, da li je grof ili je još nekada davno Marija Terezija i njeni koji su živjeli ovdje. Jer grof Fembach je došao 1894. ovdje na Krilju. On je bio austrijski general pa je dobio od Marije Terezije ovaj deo Krilje. Oni su radili, napravili mnogo. I dan danas ima ostataka od njihovih dela šta su radili, od cvetnjaka, ružišnjaka, još je ostalo tragova i od šuma. 50% šuma u opštini Bačka Topola se nalazi ovdje kod nas. Eto, mi smo sadili, a drugi su krčili i sekli.
Pa ćete sad vi u zadu?
Pa hvala Bogu, to tako ide. Udri kod nekoj vuče. Ovdje se skupi za 1. maj u ovim našim šumama po 5000 ljudi za piknik. Prvo je bilo problema zbog seče drveća, ali smo uveli u red, čak za 1. maj nosimo džakove za smeće svakom društvu, da ne bi razbacivali smeće, i normalno skrenuli smo pažnju da ne seku, sad je donos sami sebi ogrev za kotlić, za roštilj, tako da nema više problema sa izletnicima. 5000 ljudi dođe iz cijele Severne Bačke, Novog Sada, Beograda, dođe ovdje da proslave 1. maj. Vidjet ćete kaštel sada i svećaru što je bila. On je imao objekat sa nekim ceradama i ispod objekta je ložio u podrumu da bi grejao preko zime cveće. I imao i pčelinjak odmah pored toga da su zaprašili. Cela Krila je bila, ja se još sećam, pod cvećem i ružama. Ne sećam. U jezerci tu nema zagađenja, pošto sama voda izvire 4 izvora pitke vode i mulj je čisto organski od lišća, pošto je zaraslo sa drvećem okolo, znači čist humus je i organsko đubrivo je u jezeru. Nema nikakvog zagađenja ni s jedne strane, čak ni sa njiva, pošto je okruženo sa šumama to jezerce. Atrakcija turistička bi bila samo kad bi neko uložio sredstvo da to očisti i da sredi, ali nema sluha za to. Mi smo 3-4 navrata smo konkurisali u Republici, u pokrajini za čišćenje tog jezerca, međutim nismo dobili saglasnost, nismo čak dobili ni odgovor, tako da odustali smo od toga.
A taj mulj se ne bi ni bacio, nego bi bio iskorišćen?
Da, taj mulj za organsku poljoprivredu dušu dao, jer to kad bi se bacilo na njivu, 5 godina bi onaj koji se bavi organskom poljoprivredom bio miran sa đubrenjem. Znači, taj humus je čisto đubrivo i obogatilo bi zemljište, tako da bila bi dupla korist. Znači, i podjubrili bi organskim đubrivom zemljište i imali bi jezero koje je u Evropi, ja mislim, jedinstveno ovako, na takvom prostoru da je u sred šume sa 350 godina starim hrastovima, ne verujem da ima nekoga.
A tu negde su oni hrastovi gdje je bila ljuljaška?
Da, tu je ispod, to možemo otići da vidimo, pošto ima staze do tamo, jesu malo zarasle, pošto ne održavaju, ali možda se vidi. To su dva hrasta, prva dva hrasta ulazu u šumu, gdje je nekada grofica, to je znači tamo negdje 1930. godina i 20. nekih, su postavili ljuljašku gredu jednu, gdje je bilo dve ljuljaške, i to je ostalo i danas. S tim da je tu gredu hrast obljubio, znači zarasla, greda zarasla u drvo. Postoje još i kuke i to je simbol naše Krivaje, to je kao krivajska kapija, mala kapija, ali u hrastima od 350 godina, čime se mi dičemo. Od ovih 48, ta dva su prva na udaru. Neki gledaju to kao građevinski materijal i čist profit, međutim to ne može da bude niči profit, nisu ga oni sadili, nismo ga mi sadili, to je sadjeno, ko zna ko je sadio, i ako je već preživio 350 godina, treba da doživi sam kraj, prirodni kraj, a ne da ga neko iseče. Možemo vidjeti, tu je blizu sve, tako da time propada. Ovo je kaštel, izgrađen 1894. godine. I živio je do pre 2-3 godine dok je upravna zgrada poljoprivrednog dobra bila ovdje, sad su napustili, jer i to su na mutan način uspjeli da kupe, pošto podnet zahtjev za restituciju 2004. godine, unuk gazde je podneo, koji je hirurg u Njujorku, sad je u penziji, on je podneo zahtjev za povraćaj, ali samo kaštela, zemlju i ostalo nije tražio ništa, samo kaštela. I sad, da li stigao do toga da će vratiti. Uglavnom napustili su i evo sad je počeo da se obrušava, nikoga ne održava. Nažalost, ovo je jedan od zadnjih kaštela i lepših kaštela ovdje u Vojvodini i on će propasti ako uskoro neko ne preduzme neke sanacione mere. Kad su otjerali 45. godine grofa, posle toga je bila upravna zgrada poljoprivrednog dobra sve do pre 2-3 godine. I sad je to, eto, propada polako. Iz ovog kaštela su, pošto je grof bio veliki lovac, išao na safari i donosio je trofeje. Svi trofeji koji su bili u ovom kaštelu su bačeni u to malo jezero i verovatno da još ima ostatak u tom malom jezeru. I kad bismo čistili to jezero, verovatno bi još našli ovaj grofovih trofeja dole iz Afrike i nemam pojma gdje je ono sve išao. Ali moram da kažem da je grof bio ekolog. Gdje je god išao na safari, on je donosio po jedno drvo i sadio ovu šumu ovdje. Tako da je imao uspomenu sa svakog safarija. Međutim, nisu opstala ta drva, kažem to, uništeno je, mnogo je uništeno ovdje. Bahatošće, pogotovo od 2004. godine na ovamo, kad je firma propala. Inače, ovo je bila jedna od najjačih firmi, poljoprivrednih firmi u staroj Jugoslaviji. Imaju nagrade i u stočnom fondu i u poljoprivredi. Međutim, evo, namjerno uništeno da bi došao jedan stranac i uništio do kraja do kraja.
A kako se grof zvao?
Fembak Janoš se zvao. Evo ovdje, ovdje mu je bila cvećara. Vidi se još malo, poluluk, ono, između dva stuba. Polulukovi se vide, to je bilo otvoreno. I tu su bile cerade. E ispod s one strane je podrum, tu je ložio. A eno, dole ona kućica, to je bilo pčelinjak. Tako da su pčele oprašive. Ovo je ovdje sve bilo puno ruža, kompletno. Ruže, lale, nemam pojma šta. I stepenište, vidite sad ovdje dole. Na svakom stepeništu je bilo cveće, saksije postavljene. Mislim, divota je bila. Ja se sjećam, a kamo li ono vrijeme dok su oni živjeli. Ovdje gore ima jedan mali bazen, tu su bili labudovi. A na najgornjem nivou tu imao je lokovanje u bazenu. A sa ove zadnje strane kaštela, tu su uvijek održavali balovi, tu je velika terasa, tu su održavali balovi, dolazili s fijakrima ljudi iz Sombora, Apatina, pošto su oni imali rodbinu u Apatinu. Pa su ljudi dolazili ovdje na balove, bankete. Čak po nekim pričama, tu je bilo i orgija na toj terasi, pošto ima jedna žena, još je živa, koja je bila sluga kao dete kod tih grofova. Ona nam pričala baš istoriju. Evo, pogledajte ga. To je ta terasa. Koje stepenice. Pored je pekara bila, a ovdje živa pekara. Tako da sve ima organizovano.
A tamo mlin?
Da, tamo je mlin bio.
A što ste vi rekli, koliko je, ne mogu da verujem da sam dobro čula, da u Krivaju ima 300 i nešto stanovnika.
360.
A ovo je mjesto u kome su i zgrade i lepe kuće.
Da, pa nekad je bilo 990 stanovnika. Evo, sad se trećina je ostala. Bunio se da ulazimo u njegov posjed. Evo, sad je propalo sve. Mada ćemo ove godine pokušati da dobijemo neke dozvole da sredimo. Jer ovo je ipak prirodno bogatstvo, ova šuma ovdje, ovaj park. Šteta da propada.
Kako je sad to vlasništvo Mađara iz AD Krivaje?
Dobio
ovaj
je na korištenje i starateljstvo.
Znači sve ovo?
Kompletno. I od onog jezera gdje smo bili, pa onamo skroz do puta, glavnog puta, kompletno sve su dobili. A to je sve šuma, 15 hektara šume ovdje. I to su dobili njih trojica, u stvari vlasnik je Elektrosklara, isto isti direktor. I jedino što je jedan meštanin kupio objekat, pa je dobio 5 hektara uz taj objekat. Za 3.500 evra je dobio 5 hektara šume i objekat do 250 kvadratnih metara.
Zar je to bilo na prodaju? Ne razumem kako.
Pa nije ni čovjek znao da će dobiti tu toliko šume. On je kupio objekat samo. Ali je u katastru prepisan na njega i 5 hektara šume.
A što, ne znam.
Valjda parcela 1192/5. Znači 5 vlasnika. Ima 5 vlasnika. Druga dvojica koji su uzeli objekte nisu dobili ništa. Ali pošto taj čovjek koji je kupio tih 250 kvadratnih metara radi za firmu Krivaja, on je dobio kao nagradu 5 hektara državne šume. Evo, onaj bazen, taj bazenčić, on živi još od vreme grofa, tu je njihovo kupatilo bilo. Oni su imali bazen ovdje, Evo, tamo je malo jezero, sad ćemo ga videti. Oni su znali živjeti. Evo, ovo je sve bilo. Vidi se još. Evo, tu su bile saksije. Ona mu se vidi, ima skroz do dole. Cveće bilo svuda okolo. Kompletno. Evo, pogledajte kako je uraslo.
Ajde ovo da obuhvatimo. Nimo koliko nas treba da obuhvatimo.
Troje.
Ajde. 50 godina stari. Rastavi. Evo ga malo jezero, ovo gde se vidi trska. To je to malo jezero, popločano dole, 4 izvora pitke vode, koja je nažalost propada, trska zavladala. Kad bismo očistili, imali bi atrakcije, evo pogledajte ovu šumu. Ovo se održavalo, eko kampove, bila je zarasla, džungla je bila. Pa smo u toku 3-4 godine smo radili, studenti su bili ovde, čistili smo tako da smo doveli u red. Međutim, sad kako nam ne daju da priđemo, evo ponovo, zarašće, postaće džungla, u čiju korist. Verovatno zato žele da bude džungla da se ne vidilo kad seku drva. Jer kada je očišćeno, onda se providi sve, pa se vidi od početka do kraja šume. Pa evo, ovo je ljuljaška od Grofice, tamo negdje 1920-30. godine, ne znam tačno odakle. Hrast je obljubio ovu prečku. Kompletno je urasla prečka unutra. I to je neki zaštitnak ove šume. Evo, tu su jalke još gore iz ovog doba. Pa ja se nadam dok žive hrastovi i ova prečka da živi da bude uspomena na grofa koji je uradio mnogo za ovaj kraj i za ove parkove. On je bio pravi ekolog, mnogo veći nego mi danas, jer mnogo što je uradio ovde na ovom području koje smo mi uništili, ne mi nego generacijama, i uništavaju još više i više strani okupatori, moram reći, koji su dobili ovu našu zemlju, ove naše šume na poklon, a nisu ni prstom mrdnuli, nisu uložili jedan dinar u ovo, samo izlače kori, seku drva, odnose drva, stavla, odnose. Tamo se vidi ono zeleno. Preko 100 godina stara tisovina. Jedina tisovina ovde. To navodno po pričama isto je grof donao od nekud sa safarija i posadio. Tu je bilo mnogo raznih drveća koje nisu bile baš za ovo podneblje i izumrli su. Ima još nešto malo što je ostalo, ali jako malo. Ali dajmo, ovo osmislio je baš pravo. Mada je razređena šuma mnogo. Ovo što vidite, ova mlađa stavla, to je samo Nikli Koprivić, koji je korovsko drvo, ali ga čuvamo, eto, da bi popunilo šumu. Jer, evo, vidite, evo, sve ove velike rupe i ovamo, s ove strane, to su sve bili hrastovi. 1400 komada ovakih hrastova je bilo. Sada imamo jadnih 48 komada, koje nadam se, dok sam ja živ, da ćemo sačuvati. Jer bila bi šteta da ovako živ hrast i ovako star hrast, da neko dođe poseče. Kajmo, ovde su gledali odmah koliko ima kubika drva, građe, ovome. Nema, to je živo drvo. To isto kod jednog starca uzmeš pa ga ubiješ. Jer sam se i ja kao dete ljuljao na tim ljuljaškama. Međutim, ostarlo je sad već. Ne vrem da bi izdržao, kad bismo stavili konobas, ne bi izdržali grede, jer ipak su to stare grede i zato i ne stavljamo, ni dozvoljamo da neko stavi kanab da se ljulja, jer ipak je ovo uspomena jedna. I atrakcija je prirodna lepota, eto koliko urasta. Znači, zaljubio se hrast u ljuljašku pa ga obljubio. Imali smo i bazen, jedna da tamo. Međutim, zadnje 3 godine ne možemo da koristimo, zato što i to pripada ovom gazdi, koji ne dozvolja da potrebe ni da vodu, pošto je pumpa posebna za ovaj bazen, isto pripalo njemu, tako da naša deca više ne mogu da skupaju, iako imamo bazen ovde. Nije olimpijski, mali je bazen, ali iz 3 dela ima za malu decu, za srednju decu i za odrasle, iz 3 nivoe, međutim, evo, 3 godine i propada bazen i propašća totalno, zato što se ne održava više. Tako da, sad više nemamo ni bazena. A bazen postoji od 1955. godine, ovdje na Krivaji. To je bio jedan nego prvi bazen u široj okolini koji je izgrađen ovde. I tu su dolazili ljudi iz svih okolnih mesta. Bilo je sveta i naroda, međutim sad samo neki slučajni putnik najde kod nas kroz Krivaju.
Krivaja je u ogolelojoj Vojvodini najzelenija. Raspolaže sa 27 hektara šuma i parkova. I pored zagađenosti reke, imaju oaze čistog vazduha, a pravi se i prečistač. Posao je do pola završen. Jedino što nedostaje je još stanovništva. Đura Vavruš poziva mlade bračne parove jer, kako kaže, kuće u Krivaji su jeftine, a pored svih problema može lepo da se živi. Dovoljno je samo prošetati se šumom ispod Kaštela do Jezerceta i to je već početak zaljubljenosti u ovo mesto u opštini Bačka Topola.
Rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't no love's a cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all is born is new, you know what I say is true. Loving you always.
Once you the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Once you the ocean lovers every mountain high.
It's gonna be always.
Once you the day that it turns eight times
eight is four. It's gonna be always.
Another day.
As today I know I'm living for tomorrow. Could make me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
I'll be
loving you.
3 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Devet sati i 15 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o solidarnosti, odnosno nesolidarnosti ekoloških organizacija i o eventualnoj mogućnosti da sklope nekakav savez, jer ako ih je više i ako nastupaju zajedno, onda naravno da će imati veću snagu i da će moći da reše neke nagomilane ekološke probleme u Srbiji. Moj gost ovoga jutra je Dušan Mirković, sekretar ekološkog pokreta Odžaci. Dušan, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Vi ste pokrenuli tu priču u vezi sa solidarnošću među ekološkim organizacijama. Ekološki pokret Odžaci radi jedan obiman, ozbiljan, ogroman posao. Vi ste jedini koji ste se toga prihvatili, a to je da pravite bazu podataka. Dakle, tu su sve ekološke organizacije koje su ikada u Srbiji registrovane. Od početka. Koliko ima ekoloških organizacija i otkud to da ste se prihvatili posla od kojih, pretpostavljam, bi svako pobegao? Mnogo tu ima da se radi.
To je ogroman posao, rudarski posao, radimo ga već 5-6 godina. Zaključno sa 8. februarom ove godine, to je spisak od 4066 organizacija. Vi ste rekli da su to ekološke, to je u stvari jedan konglomerat različitih organizacija koje u svom statutu imaju i tu stavku ekologije, zaštita životne sredine i tako dalje. Manji deo tih organizacija su takozvane čiste ekološke organizacije u smislu ekološki pokret, ekološko društvo, ekološko udruženje ili neki drugi naziv. Međutim, postoje različite organizacije koje praktično svojim imenom nemaju apsolutno nikakve veze sa ekologijom, kao što su, na primjer, omladinsko udruženje, udruženja žena, romsko udruženje i mnoga druga udruženja iz čijeg naziva apsolutno nikad ne bi zaključili da se bave ekologijom. Međutim, u statutu oni imaju tu odrednicu da se bave ekologijom, tako da su i to također ekološke organizacije. Jer mi ne možemo da kažemo ovo su čiste pa da ih upisujemo, a da te druge organizacije ne upišemo. Što se tiče razloga zbog čega smo mi to pokrenuli, to je bilo iz jednog praktičnog razloga, a to je da smo posle 6 godina rada ekološkog pokreta Odžaka, mi smo osnovani 2004. godine, 2010. godine, posle niza loših primjera, primjera loše prakse koje smo doživjeli, smislili smo jedan set nekih predloga za poboljšanje položaja tih organizacija. To važi kako za ekološke, tako i uopšte za neke nevladine organizacije. I kada smo htjeli da plasiramo to pre svega vojvođanskim ekološkim organizacijama, kada smo hteli da nađemo spisak tih organizacija, ispostavilo se da postoji više tih registara, direktorijima, spiskova, već kako se već nazivaju. Međutim, svi su bili nekompletni. Pola tih podataka tu je bilo netačno, nije moglo se provjeriti da li postoje ili ne postoje i tako dalje. Iz tog praktičnog razloga mi smo morali iz svih tih direktorijuma, registara, spiskova da vadimo podatke i u tom prvom, kažemo ovako, naletu, sakupili smo podatke za negde 350 organizacija i to je bilo to takozvano prvo vojvođansko izdanje. Posle smo izdali još jedno vojvođansko, onda smo videli da postoji velika crna rupa što se tiče tih podataka za čitavu Srbiju. Tako da smo rešili da to je ispao kao neki nus proizvod, neka kolateralna šteta te naše volje da damo te predloge. Tako da smo rešili da pokupimo i podatke za čitavu Srbiju i od tada do 31.12.2015. godine izdali smo 10 izdanja za Srbiju.
Vi ste ustanovili i ono što se često dešava, to je da se neke organizacije registruju pred dodelu sredstava finansijskih. I ispostavi se da niti su šta radile pre toga, niti posle toga, pare su uzele i ništa.
I nestale. Mnogi su se nama javljali i davali se različite predloge što se tiče izrade ove baze podataka, kao da unosimo samo aktivne organizacije, kao da unosimo neke podatke sa nekim referencama i tako dalje. Međutim, to je ogroman posao i mi iz Odžaka praktično ne znamo da li je neka organizacija u nekoj opštini aktivna ili nije. Ono što mi možemo da proverimo jeste samo preko Agencije za privredne registre, da vidimo da li ta organizacija još uvijek postoji ili ne postoji. Da li je ona aktivna ili nije aktivna, znači mi to ne ulazimo, to piše u onom našem uvodnom delu, odnosno u predgovoru za svako izdanje. I jednostavno nije moguće ustanoviti, to bi trebalo, znači da imamo saradnike u svakoj opštini ili u svakom regionu pa da oni preuzmu taj deo. Mi smo upućivali apele mnogim organizacijama da nam pomognu da prikupe podatke što se tiče organizacija iz njihovog kraja, međutim odziv je bio vrlo, vrlo slab. Mi smo u smislu prikupljenja takozvanih kontakt podataka, to je ono što nama najviše fali, radili više znači, stvari. Pre svega poslali smo preko 2000 pisama u dva navrata, po 1000 pisama. Zatim smo poslali nekoliko stotina SMS poruka, obavili smo nekoliko stotina razgovora, telefonskih i tako dalje. Međutim, kažem, vrlo, vrlo je slab odziv tih organizacija da nam pomognu da prikupimo te kontakt podatke. Ono što je za nas najinteresantnije i interesantno za tu saradnju tih organizacija, ono o čemu smo rekli u tom zadnjem našem komentaru o toj nesolidarnosti, jesu e-mail adrese. Od 4000 i nešto organizacija, znači mi imamo e-mail adrese samo za 1500 organizacija. To je posle ovolikog uloženog rada, znači vrlo malo, s tim što je na našoj mailing listi negde oko 1300 ili 200 organizacija nisu želele da budu na našoj mailing listi ili su blokirale naš nalog, tako da praktično znači, održavamo kontakte sa trećinom od tih organizacija, to je negde oko 1300 organizacija.
A što mislite, zašto? Ekološki pokret Odžaci i u vašoj sredini, kad su u pitanju strukture, nije baš omiljen.
Da vas ispravim,
vi ste odmah, u situaciji da morate sami da plaćate.
Zvanično naziv, znači ekološki pokret Odžaka, mesto je Odžaci. Znači, kad sam se registrovali, nismo htjeli da bude ekološki pokret opštine Odžaci ili tako nešto, zato što je pre nas postala jedna organizacija ekološka, pa da mi ne bi sad prejudicirali da smo mi glavni za opštinu, mi smo napravili taj naziv, znači ekološki pokret Odžaka, mesto je Odžaci i tako dalje. Što se tiče razloga Zašto nema te saradnje, ja stvarno ne mogu da dokučim. Ako se neko registrovao, ako kaže da je ekološka organizacija, naš stav, moj stav lični jeste da ako se ne udružimo, ako ne delujemo zajedno, ako ne formiramo neki savez, uniju, asocijaciju, nek se zove kako udruženje, bilo kako, znači da nećemo postići ništa. Znači niko ne može solo, odnosno sam na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom ili republičkom nivou da postigne neke rezultate. Ja mislim da jedino možemo da postignemo rezultate da kad se udružimo, da međusobno se pomožemo i tako dalje. Evo malo pre smo slušali ovo o Đuri Vavrošu, o tim problemima koje čovjek ima i tako dalje. Znači, mi lično smatramo da u takvim slučajima članovi ekološkog pokreta treba da imaju neki status uzbunjivača, ono što se kaže zviždača i tako dalje. Da to su ljudi koji ukazuju na neke nepravilnosti i nije u redu da odmah neko njih može da tuži i tako dalje. Znači, tek posle nekog postupka gde se utvrdi da je, na primjer, Đuro Varov, Duša Mirković, šta ja znam, bilo ko je podnese neku prijavu da nije u pravu, tek onda možda se povede neki sudski postupak protiv takvih ljudi. Znači, jednostavno, ono što sam ja govorio na našim lokalnim sredstvima informisanja, nije isto biti član ekološkog pokreta Odžaka i nekog kulturno-umetničkog društva. I jedno i drugo su nevladine organizacije. Kulturno-umetničko društvo, na primjer ako ima folklornu sekciju, spremi neku koreografiju, jednu, dve ili 15, nije bitno. Ako spremi jednu, dve, možda učestvuje na nekom festivalu pa da dobije aplauz. Ako ima 15 koreografije, možda priredi večernji koncert pa da opet dobije aplauz i tako dalje. Mi ovo što radimo, praktično ukazujemo na neke nepravilnosti, na neke kriminalne dela, znači na zloupotrebu korišćenja tih sredstava koje su namenjene za zaštitu životne sredine i tako dalje. I imamo kasnije ličnih problema. Vidite kako je prošao Đuro Vavros, znate kako je prošao Esad Kurbegović kad su se borili za one protiv onih izgradnje onih visokih brana, znači na Limu. Znate kako, na primjer, radi Đurđevac u Vrbasu protiv Vitala, podnosi krivične prijave i tako dalje.
Evo i kako prolazi Dragan Pečurica, on je osuđen, sad uložio žalbu, pa se čeka da...
Čeka se da, šta će biti. Znači, to su ljudi koji praktično sami sebe izlažu nekim opasnostima da dođu ili na sud, ili da budu saslušavani i tako dalje. Tako da je to vrlo, znači, neprijatno za njih, znači, a rade neki opšti posao, odnosno rade posao koje bi trebalo da rade državni organi.
Dušane, postoje dve vrste ekoloških organizacija. Jedne su umivene, lepe, bave se lepim stvarima, nikome ne smetaju, mogu da budu od koristi tako što će nešto očistiti, uraditi, edukovati decu, ali ne guraju prst u oko nikome. Dači. I postoje one druge koje kao kuče onako
grizu.
Grizu, posebno policajce za nogu, ta slika mi je nešto u glavi, metaforično naravno, vi spadate u te druge. E sad, tu je i ovo pitanje koliko vi novca dobijate kad god treba da se daju neka sredstva ekološkim organizacijama. Vi ste tu vrlo često zakinuti, a kažete, šaljete na hiljade mailova, SMS poruka, sve to treba platiti, pretpostavljam da mnogo toga plaćate iz sopstvenog džepa.
Da.
I još trpite da niste omiljeni kod strukture, jer ne možete da budete omiljeni ako ukazujete na nepravilnosti, a onda još imate i neku ružnu atmosferu, neću da kažem probleme jer nemate još konkretne probleme, ali i ružnu atmosferu sa, uslovno rečeno, kolegama, sa onima koji su u ekološkim organizacijama.
Što se tiče saradnje sa ekološkim organizacijama, imamo određeni broj organizacija sa kojima, znači, odlično sarađujemo. Mene ono što sekira, što nije dobro, znači što ne postoji jedna opšta saglasnost tih ekoloških organizacija da se udruže i da zajednički deluju. Što se tiče finansiranja ekološkog pokreta Odžaka, posljednje dve godine praktično nismo dobili ni jedan jedini dinar. Praktično izdržavamo ekološki pokret Odžaka, predsjednik Ivica Ćirić i ja, znači ono što mora. Došli smo dotle da smo morali da otkažemo nedavno i naš telefon, imali smo telefon, pre nekoliko godina kad smo ga uvodili, platili smo ondašnjih 17.000, što je bila velika suma, međutim, kažem, jednostavno nismo više mogli da plaćamo te račune i onda smo morali to da otkažemo. Što se tiče izrade te baze podataka, to koristim ja svoj privatni taj box paket, pa zato mogu da obavljam razgovore što se tiče razgovora sa fiksno na fiksni telefon, pošto to ne košta ništa, a SMS poruke jednostavno u okviru box paketa imam plaćane negde 500-600 mesečno, tako da to mogu da šaljem i to praktično koristim kao svoj lični doprinos ekološkom pokretu Odžaka, odnosno njegovom radu. Isto radi i predsjednik ekološkog pokreta Odžaka. Većina članova naših su ili stariji ljudi, ili penzioneri, ili ljudi koji imaju socijalne probleme, tako da praktično smo rešili da ne uvodimo članarinu, jer ako neko nešto radi dobrovoljno, pa još da mu naplaćujemo, mislim da ne ide. Što se tiče opštinskih struktura, mi smo od početka imali dobru saradnju, kad su bili, mora da kažem, radikali, znači najbolju saradnju. Kako je išlo vreme, kako smo počeli, što kažete, da zavadamo prstu oko vlastima, postali smo sve neomiljeni, međutim, ja smatram, znači, da to treba da bude glavni zadatak tih ekoloških organizacija, ne da budu omiljene, ne da budu, kažemo, političke podobne, već da ukazuju zaista na ekološke probleme. Ako postoje ekološki problemi, da se otvoreno kaže postoji to i to, i da li će to biti posle prijatno ili neprijatno, to je već druga stvar.
Vi ne propuštate ništa što se dešava u oblasti ekologije, ako treba na nešto da se ukaže, ako treba neko da bude podržan. Sad kada je ova situacija traje, dakle, sa Đurom Vavrošom, sa Draganom Pečuricom, sa optužbama protiv njih, dakle, i Đuri Vavrošu preti kazna zatvora od godinu dana, Draganu Pečurici preti oko 200.000 evra da će morati na kraju da plati zato što neka kompanija smatra da je ukaljao ugled i oduzeo mogućnost da zarađuje time što je rekao da smrdi, dakle, da to što oni rade izaziva smrad u Bačkoj Topoli. I vi ste tu vrlo bili aktivni da se pozovu i građani i ekološke organizacije da pruže podršku, da potpišu peticiju, mada peticije, jel, znamo da u Srbiji nemaju pravnu nikakvu snagu. Ne znam da li imaju snagu ovako, koliko god hiljada potpisa bilo, vlast se ne obazire, dakle, to nam je iskustvo, ali ne znači da ne treba koristiti i te mehanizme. Dakle, šta ste vi tu videli?
Ekološki pokret, točno kažem, ima tu mailing listu sa negde 1300 adresa i koristimo je nekada, znači, da plasiramo neke informacije za koje smatramo da su od opšteg značaja. Nama se obratilo jedno udruženje, znači Laser Toner Reciklera Srbije, sa molbom da prosledimo njihove neke dopise koje su slali državnim organima. Problem je u tome što ni od koga nisu dobili povratnu informaciju. Po Arhuskoj konvenciji, onaj drugi stup, znači, sorry, prvi stup, jeste, znači, da imate pravo na dobijanje informacija, pošto se radi o visokim državnim organima, odnosno praktično ministarstvo, ministarstvo privrede, ministarstvo zaštite životne sredine, pisali su Vladi Republike Srbije, oni su morali da dobiju odgovor. Pošto oni već to prosledili svim tim državnim institucijama, a nisu dobili odgovor, oni su nas zamolili da pozovemo ekološke organizacije da ih podrže. Na taj način to će pitati Ministarstvo zaštite životne sredine kada će to udruženje dobiti odgovor. To je bio naš doprinos tom udruženju. Međutim, pre neki dan sam razgovarao sa predsjednikom tog udruženja i on je rekao da su dobili samo 16 tih mailova podrške, što je, znači, izuzetno, izuzetno malo. Drugi slučaj koji smo prosledili bio je upravo ovaj zahtev za potpisivanje peticije za Đuru Vavroša. To je pokrenula Ruža Helać, predsjednica Vojvođanske zelene inicijative, preko Facebooka, preko društvene mreže. Pošto se nama činilo da je to značajno uopšte za aktiviste ekoloških pokreta, mi smo to isto poslali svim tim organizacijama čije mailove imamo i uglavnom su se potpisivali predsjednici tih organizacija kao pojedinci. Pa smo onda još jedan put ponovili taj naš zahtev, odnosno zahtev za potpisivanje peticije, ali smo zamolili da potpisuju ekološke organizacije, odnosno nevladine organizacije, pošto smo smatrali da to ipak ima veći značaj, odnosno veću težinu. I, nažalost, odazvalo se samo 40 organizacija. Znači, od nekih 1300 poziva, samo 40 organizacija. Treća stvar koju smo prosledili jeste bilo ono što ste razgovarali u prošloj emisiji sa Dejanom Maksimovićem, to je onaj nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava, gde postoji opasnost da veliki broj opština jednostavno izgubi one budžetske fondove za zaštitu životne sredine i praktično ostaće bez jednog dinara za zaštitu životne sredine. Doći se do situacije koja je bila pre nekoliko godina kada je bilo posebno ono ministarstvo zaštite životne sredine koje vodi Oliver Dulić i tada su ta sredstva bila centralizovana, postoje takozvani taj fond za zaštitu životne sredine. Tu je pitanje ko će koliko dobiti para iz tog fonda. Ovim nacrtom je bilo predviđeno da pare se centralizuju, pa će posle biti neka raspodala 60 prema 40 u korist države. Da li će neko te pare posle dobiti ili neće, to je vrlo, vrlo diskutabilno pitanje. Ako vi date pravo državi da raspolaže tim sredstvima, ono što je rekao Dejan Maksimović, ta sredstva se vjerovatno zloupotrebljavaju, koriste za popunjavanje razno raznih rupa i tako dalje. Tako da to smo smatrali da je to značajno. Uputili smo taj poziv i ekološkim organizacijama, ali pošto imamo u našoj mailing listi i sve opštine i sva, praktično skoro sva odeljenja za zaštitu životne sredine, uputili smo na 170 adresa, na 170 opština isti taj dopis da oni odgovore. I rekao vam je prošli put Dejan Maksimović da je dobio podršku od jednog grada, od Užica, i 49 organizacija. Znači, to je opet katastrofalno malo i to je, znači, jedna velika nesolidarnost. Mi smo to definisali kao nesolidarnost. U stvari, tu se radi o nekoj nezainteresovanosti, apatiji, ne znam, anemičnosti.
Verovatno i neznanju. Mnogi nisu očigledno ni pročitali o čemu je reč. I ne znaju šta im se sprema.
Da li znaju ili ne znaju, ja kažem, mi smo se stavili u službu obaveštavanja svih tih organizacija. Prošlog proleća smo predložili svim nevladinim organizacijama u opštinama gde ne postoje takozvane zeleni saveti, pošto u jedno desetak, 11 opština postoji, u jedno desetak je bilo taj proces u toku, predložili smo da sve te organizacije pokrenu postupak da jednostavno podnesu zahtev za priznavanje, odnosno za usvajanje dva modela pravnih akata koje je predložio Arko Centar Kragujevac, da im se priznaju ta prava, jer to je, znači, institucionalno priznavanje prava iz Arhuske konvencije. Međutim, nismo dobili ni jednu jedinu povratnu informaciju. Jedino što je bila jedna, odmah smo dobili, to je bilo iz Arilja, da je u taj proces formiranja Zelenog savjeta u toku, i čuo sam se pre neki dan sa Natašom Milivojević, ona kaže da postoji taj zeleni savjet i tako dalje. I tada se vidjelo, znači, da nevladine organizacije praktično su nezainteresovane. Iz kog razloga, ja stvarno ne znam. Isto imate pokušaj stalne konferencije gradova da osnuje takozvane sektorske organizacije, SEKO. Postoji nekoliko tih SEKO organizacija, sektorskih organizacija. Jedna od tih, 6 ili 7 ih ima, jeste za zaštitu životne sredine. Tamo je upisano, tamo piše članovi, pa piše, ima, postoji jedan spisak od 49 organizacija. Međutim, kada tamo piše aktivnosti, tamo je napisano nema aktivnosti. Meni nije jasno zašto se neko učlanjuje u neku organizaciju, u neku, šta ja znam, savez, asocijaciju, ako neće da da neki predlog, ako neće da da neku inicijativu, da podnese neki zahtev, da pošlje neki primer loše ili dobre prakse, da bi ostali znaju kako da se ponašaju i tako dalje. Znači, mi koristimo našu mailing listu, ali smo isto tako često kažnjeni, pošto, kažem, se radi o raznorodnim organizacijama, one nama otkazuju da ne budu na našoj mailing listi, zato što ih to, znači, ne interesuje. U statutu im piše da se bave ekologijom, a kad im pošaljete informaciju o ekološkim nekim problemima, znači, njih to jednostavno ne interesuje.
Ovo što ste pomenuli u vezi sa Laser Toner Reciklerima Srbije i malom odzivu ekoloških organizacija da podrže i da postave pitanje koje ovo udruženje postavlja, i slušalci emisije Čekajući vetar imali su priliku da čuju Tonija Golju i da čuju,
da,
kakav je problem sa potrošenim tonerima. Dakle, to je nešto o čemu uglavnom ne razmišljamo, a veliki je problem. U pitanju je opasan otpad i čudno je da niko od nadležnih institucija nije progovorio glasno nešto u vezi sa tim i dao odgovor ovom udruženju.
To je problem svih opština. Znači, ovi toneri se koriste praktično u svim opštinama. Što je opština razvijena, verovatno je taj problem veći. I kažem, ako smo mi obavestili 170 opština, trebalo bi, znači, da sve opštine budu zainteresovane, da pre svega, znači, opštine kao opštine budu zainteresovane da taj problem bude rešen. Mi smo dobili jedan mail tamo je zamjereno ko je to pokrenuo, pa da li je to iz ličnih interesa, pa da, znači, ono što je bitno u svim tim stvarima jeste, znači, da se evidentira problem, znači, problem uvoza milion tih tonera za laserske štampače je veliki, veći je problem što je većina tih tonera za jednokratnu upotrebu, što ne postoji nikakva kontrola gdje se to odlaže, na koji način se odlaže, stalno se žalimo, znači, na zagađivanje životne sredine, stalno se zalažemo da naša životna sredina bude što čistija, što urednija i tako dalje, međutim, ako vi bacate tamo materijal koji je praktično toksičan, da li je toksičan, da li je kancerogen, da li je mutagen, da li je bilo koje drugo dejstvo da ima, znači, ljudi nisu svjesni, znači, da tim jednostavnim bacanjem tih tonera praktično sami sebi seku granu na kojoj sede, i to je problem, i čudno je da odgovarajuće ministarstvo ne preduzima ništa. Slična je situacija i sa, na primjer, sa ostalim električnim i elektronskim otpadom. Mi smo htjeli da uradimo jednu akciju prikupljenja ovih baterija od volt tipu i šta ja znam koliko su već ovo. Međutim, od jednog udruženja koje se bavi sa prikupljenjem tog električnog i elektronskog otpada, dobili smo obaveštenje, kaže, nemojte da prikupljate, mi imamo preko 200 kilograma i ne znamo što da radimo.
Znači, u Srbiji ne postoji način odlaganja.
Jednostavno, država nije rešila taj problem, odnosno nije omogućila dalji transfer tog otpada, ko će da podnese troškove transporta, ko će to da reciklira, ko će to da uništava, ko će šta dalje ide i tako dalje. Tako da postoji čitav niz tih problema. Isto se radi i o bilo kom električnom i elektronskom uređaju, jednostavno ne znate gdje to da bacite. Ja sad spremam, kažem, kad se vratim kući, da odem do predsjednika opštine, da mu na poklon odnesem jedan stari monitor, da mu odnesem baterije, pošto ja te baterije praktično sakupljam u plastičnu jednu flašu, odnećemo lepo na poklon, jer ćemo neka on to reši gdje će da baci i tako dalje. Znači, postoji jedan praktičan savjet preko Facebooka, kaže, ako već ne znate šta ćete da radite, kaže, sa tim baterijama, uzmite, stavite ih u plastičnu flašu, pa dobro zatvorite i bacite, pošto se flaša raspada od 500 do 1000 godina, pa ćete bar taj problem zagađivanja odložiti za 500 do 1000 godina. Tako da se spremam da odem kod predsjednika opštine, bez obzira da li smo mi tamo omiljeni ili nismo, jer reću da postoje veliki problemi što se tiče PET ambalaži, što se tiče sakupljenja limenki i što se tiče sakupljenja ostalih sekundarnih sirovina. Ekološki pokret Odžaka još pre nekoliko godina pokrenuo akciju za tu takozvanu primarnu selekciju otpada. Znači, naša opština ima 126 kontejnera za prikupljenje PET ambalaže. Znači, 126 kontejnera. Ima 50 i nešto kontejnera za prikupljenje papira. Međutim, na jednom sastanku Zelenog savjeta, kada sam pitao momke koji rade u Odeljenju za zaštitu životne sredine koliko naša opština posjeduje tih kontejnera, oni su rekli, otkud mi znamo. Pa ste rekao, momci, vi radite u Odeljenju za zaštitu životne sredine, pravite strateške planove, šta ja znam, plan upravljanja otpadom za 5 godina. Oni samo to, ono, copy-paste, prepisuju, skupština nešto usvaja, a jednostavno na ulici postoje kontejneri koji umjesto da služe za sakupljanje PET ambalaže, služe za sakupljanje smeća, otpada.
Dušane, kakva su vaše iskustva sa uzbunjivanjem, sa policijom, sa institucijama, kad treba da se kaže nešto, da se ukaže na neko krivično delo?
Loša. Mi smo svoje vremena, kad sam ja bio predsjednik, pošto sam ja bio u prva dva mandata predsjednik Ekološkog pokreta Odžaka, posle prijave građana i posle odluke izvršnog odbora, ja sam podneo krivičnu prijavu najpre protiv NN lica. Posle 2-3 mjeseca, 4, ne znam ja koliko je prošlo, ispostavilo se da nije samo reč o NN licu, nego o konkretnim licima. To su bili praktično inspektori zaštite životne sredine na čelu sa šefom inspekcijske službe. Onda smo podneli dodatnu krivičnu prijavu. Međutim, ta dodatna krivična prijava je ekspresno, ovako kažemo, odbačena. Ostala je samo ona prvobitna i proces je trajao 5 godina. Znači, punih pet godina. Ja sam više puta saslušavan u tužilaštvu, u policiji i na kraju sam onom načelniku policijske stanice u Ožecima rekao, znate šta, nemojte više mene da saslušavate, nisam ja kriminalac, ja sam samo u ime naše organizacije potpisao i podneo krivičnu prijevu, a lopovi su ti i ti. Naveo sam imeno i prezimeno. Onda je on rekao, pa kako ti to možda kažem? Mogu da kažem, zato što imamo dokaze. Falsifikovali su brdorek ovih papirovih zapisnika da bi dokazali svoju nevinost. Međutim, činjenice koje tamo postoje su ukazivale na to, znači da su praktično glavni inspiratori, glavni pokretači seče drveća, praktično šumske krađe, za koje je predviđena kazna preko 3 godine, bili upravo ti inspektori. I posle 5 godina smo dobili presudu gde je kažnjen samo taj neposredni izvršilac, odnosno onaj koji je sekao šumu. Što se tiče ovih, kažem, inspektora, odmah je ta krivična prijava odbačena. I kad smo dobili tu završnu presudu, tamo je pisalo, ako ste nezadovoljni sa presudom, znači možda podnesete privatnu tužbu. Znači, državni službenici praktično kradu državnu šumu, prodaju, stavljaju pare u džep, mi smo to ukazali, a ispada da mi treba kao ekološka organizacija koja praktično nema prihode, mi svi praktično bez nekih prihoda ako ne dobijemo nešto od članarine ili od državnih organa, odnosno praktično od opštine ili pokrajine ili iz nekog fonda i tako dalje. Znači, mi sad treba da uložimo svoj novac i da branimo državnu imovinu od državnih službenika. Mislim, to nema nigde. Na kraju sam ja napisao toj sudiji pismo i lepo sam joj rekao ovako: gospođo, šaljemo vam kopije 5 zapisnika, ne morate da radite, rekao, ništa, samo odnesite to deci 5. razreda i pitajte decu šta tu nije logično. I samo će vam se reći ko je krivac u tom postupku. Znači, pazite, ja sam to napisao, znači, sudiji suda u Somboru. Ona je mogla verovatno da podnese neku krivičnu prijevu za vređenje suda ili šta ja znam, međutim, jednostavno nisu podneli ništa, ništa. Isto tako, šefu inspekcijske službe, koji je kasnije avanzovao, napredovao, postao načelnik opštinske uprave, nekim drugim povodom, kad smo nešto razgovarali, on je rekao, pa vi iz ekološkog pokreta radite ovo, pa ovako, onako. Rekao, mi smo vodili spor 5 godina, ti si kao šef inspekcijske službe od prvog trenutka znao šta se radi, ko je sekao, ko je dao naloge, ko je ovo. Kaže, on nije istina. Ja kažem, načelniče, nemoj da se igramo, ja ne pričam na pamet, nemam ja 10 godina i 15 godina, znači ja ovo pričam na osnovu dokumenata koje postoje, pošto smo sticajem okolnosti i suda dobili kompletan predmet od A do Š, znači sva dokumenta od podnešenja prijave do završne te presude smo dobili, gde postoji njegova policijska izjava, gde on tačno zna i ko je tražio da seče šumu i zbog čega i tako dalje. Tu je otprilike bilo u pitanju organizovana seča svake godine. To zaključujemo po izjavi sekretarice, ondašnje sekretarice mesne zajednice Bogojevo, koja je rekla, pa mi smo, kaže, podnosili nekoliko godina prijave, pa nismo postigli ništa. Pa rekao, ako imate te prijave, da li hoćete da nam date, da priložimo, da se to vidi, da se ne radi o nekoj, kažemo jednokratnoj krađi, nego da je to, znači, organizovano praktično svake godine kad dođe zima, neko podnese zahtev da se seku trula i stara stabla, jer smetaju nekim tamo šetačima, prolaznicima i tako dalje. To je bio izgovor da mogu da uđu u šumu, znači nisu oni dobijali dozvolu za seču. Međutim, šta su radili? Oni su te zime, kad smo podneli prijavu, isekli po zvaničnim podacima preko 50 kubnih metara šume, mada otprilike po slobodnoj nekoj proceni bilo je i preko 100, i to su prodali jednoj fabrici koja pravi gajbe. To je bilo negde oko 2000 evra, 3000 evra, ne znam ja koliko je procenjena vrednost te ove građe, tako da su te pare, znači, iz državne šume podelili međusobno. I kažem, ja sam više puta saslušavan i od strane tužilaštva i od strane suda, strane policije, i na kraju sam morao da podnesem i prijavu unutrašnje kontroli policije, i na kraju su tri policajca kažnjena, jedan rukovodilac i dva policajca.
Dušane, samo za kraj, da li je sad moment da se napravi savez ekoloških organizacija ili još nije vreme?
Ja mislim da je moment bio odavno, da je trebalo da se to još pre nekoliko godina napravi. Kažem, tad kad smo mi 2010. počeli da pravimo tu bazu podataka, glavni cilj ili naš glavni razlog zbog čega smo pravili tu bazu podataka jeste baš upravo da se te ekološke organizacije međusobno poznaju, da znamo koliko nas ima, da se znamo gde postojimo, da imamo adrese, da možemo međusobno da komuniciramo i tako dalje. Ono što smo naveli u ovom našem dopisu jeste znači, da možemo da formiramo takozvane formalne saveze, unije, asocijacije, udruženja i tako dalje. Međutim, to je jako komplikovano, jako puno košta, tu treba jako puno rada i tako dalje. Ova informacijona tehnologija, odnosno ove društvene mreže, šta ja znam, ove mailing liste, znači jednostavno pružaju mogućnost da mi sarađujemo, da se nikada ne vidimo, da se nikada ne sastajemo, znači da delujemo jedinstveno i tako dalje. Neki su pogrešno shvatili da se mi zalažemo da se svako bezuslovno podrži i tako dalje. Vi vidite sada da smo mi poslali ovo pismo, odnosno ovaj naš komentar, pošto je to komentar, mi na našem sajtu imamo vesti o tome šta radimo, imamo to deo gde pišemo komentare, baš povodom nekih i prigodnih datuma, kao što je, na primjer, Dan ekoloških organizacija i tako dalje, i onda pozivamo te organizacije da se ujedini i tako dalje. Znate koliko smo sad dobili ovih odgovora na ovaj naš komentar? Bilo je jedno desetak. To je praktično ilustracija koliko su organizacije zainteresovane, da li su oni pročitali taj komentar, da li nisu pročitali i tako dalje. Mislim da je pravu definiciju dala Snježana Mitrović iz Arkocentra Subotica, koja se ovim povodom javila, i ona je rekla, slične probleme imamo i mi u Subotici, kada damo neku inicijativu, neku ideju i pozovemo organizacije, i iznesemo problem koje se tiču i tih organizacija, jednostavno se ne javi niko. Međutim, kaže, kada gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine raspiše konkurs za dodelu novca, odnosno para, kaže, javlja se na desetine organizacija. Znači, ispada da je novac, odnosno ti konkursi sa dodelom tih para, novca, da su jedini neki motivišći faktor. Mislim, to je onda tužno i žalosno ako organizacije znači, rade samo znači, da bi dobile neki novac. Znači, ono što mi radimo i što rade neke druge organizacije u tom međuprostoru između dve raspodele znači, sredstava, mislim da je to prava aktivnost. Znači, to je praktično želja da se nešto promeni, bez obzira da li postoje neke posljedice kao što ima ili Jasak Kurbegović ili Đuro Vavroš ili bilo znači, ko drugi. Znači, mi ukazujemo na probleme koji su značajni za čitavu Srbiju, znači za čitavu državu, za sve ekološke organizacije i tako dalje.
Dušane, hvala vam mnogo.
Hvala i vam što ste me pozvali.
Bio ovo naš gost, Dušan Mirković, sekretar ekološkog pokreta Očaka. Današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.